Bueno, pois gracias á colaboración da Asociación Provincial dos Hosteleiros, pero tamén en esta ocasión nos acompaña tamén Richard, que bueno, pois están intentando organizar unha asociación que se chama Muralla Leste. E bueno, pois representa un pouco a todos os hosteleiros da zona de Rafael de Vega, Montero Ríos
e
bueno, en Nicomedes Pastor Díaz. Entonces, bueno, eu tamén desde aquí agradecerlles que por primeira vez conxuntamente participen nestas xornadas de tapas romanas. En total creo que hai 22 bares, se non me equivoco, máis ou menos, 22. E, bueno, pois están todas señaladas nun mapiña para que a xente non se perda, e vai señalado onde está cada restaurante ou cada bar de tapeo para que durante esas xornadas pois a xente de Lugo e tamén os visitantes poidan degustar tapas xa previas ao Ar de Lucus e para ir quentando os motores